Hierdie oomblikke wil ons stil word voor u. Here, u is die een wat lewe gee en ook ons tye bepaal hier op aarde, en sodat u behaag om dit aan u ook te neem. En ons wil kom bid vir die familie en vir die gesin spesifiek dan ook. Here, ons vra vir vertroosting. Ons vra dat u ook hulle sal kom ondersteun en onderskraag in hierdie oomblikke, en dat u naam ook verheerlik sal word met die wyse hoe u ook vir hulle hier deurdra. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22. Daar staan in hierdie samenvatting van die wet, staan daar: en toe die fariseers hoor dat er die sadduseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, ons nooi om dan saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek in die hart ook saam, daarna sal ons sing Gesang 245 vers 11. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs die 6de hoofstuk. Ek lig net vir u weer eens in net oor die konteks van die perikoop waarmee ons besig is. U sal sien die opskrif wat die vertalers ingesit het bokant die 10de vers praat rondom die wapenrusting van God, en die gedeelte waar ons nou spesifiek op vandag gaan fokus maak ook deel uit van hierdie perikoop, maar ons sal vir u ook toon dit maak nie noodwendig deel uit van die wapenrusting nie. So ons sal net daar die onderskeid vir u baie duidelik kom toon. En wat ons ook hierin moet raak sien is vers 12 wat vir ons leer dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daar is 'n wesenlike stryd, daar is 'n oorlog, daar is 'n voortdurende gemoedswoeling, maar nie net dit nie, ook teen die bose is ons gewikkeld in 'n geweldige groot stryd. En deel daarvan om staande te kan bly teen hierdie liste van die bose en van die vyand, moet ons die wapenrusting opneem. Terwyl ons hierdie wapenrusting opneem, lees ons dan nou vanaf vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gestand is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles al Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here, julle bekend maak, om juist daarvoor na julle gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken en hy julle harte kan troos. Vrede vir die broeders en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus, die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. Vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons Here, ons Vader, in hierdie oomblik kom, buig ons as gemeente voor U neer en ons kom roep U aan, wat troon in die hemele, wat ag gee op U kinders, wat intens ook betrokke is en wat werklik te groot is vir ons om eens te bedink. En ag Here, ons wil in aanbidding net daarom kom buig voor U met erkentenis in ons hele wese en in ons hart dat U is die grote God, U is die een wat vir ons lewe gee, U is die een wat vir ons opgewek het in hierdie dag, U is die een wat dit vir ons moontlik gemaak het om hier te kan wees, om U woord te kan hoor. Dankie vir al die bewaring, Here, dankie vir die eeuwe heen, dat U die Christelike geloof altyd bewaar het, die waarheid kom beskerm het, die woord kom beskerm het. Dankie dat ons dit kan opneem en as onfeilbaarheid kan lees. Dankie dat ons dit in ons eie taal kan aanskou en dat ons ook hier by mekaar kan kom om dit te bestudeer en daaruit geleer en vermaand te word en ook bemoedig te kan word. Here, dankie vir elke besondere seën wat U vir ons skenk. Dankie ook vir elke omstandighede waarin U ons plaas en waardeur U ons lei. En ons wil kom bid as gemeente vir diegene wat ernstig ook siek is. Ons kom bid vir elkeen wat 'n kwaal het in hulle liggame, dat U asseblief ook hulle in besonder kom omvou in U liefde. Ons kom bid vir Tannie Wilma. Here, ons kom bid vir hom Paul se moeder. Ons kom bid vir hom Awie. Here, ons dra hulle aan U op. Ons kom bid vir oom Theo. Here, ons kom bid vir hom Hans en Tannie Willie. Ag Here, ons dra ook elke ander een op die siekelys aan U op. Ons dink ook aan Christine. Here, ons kom bid en pleit dat U asseblief ook hulle in besonder kom beskerm. Vir Tannie Mariaan, Here, vir elke ander persoon wat deur siekte geteister word, Here, ons bid en ons pleit dit ook. En ons dankie dat ons kan verneem van persone wat gesond word. Here, dankie dat U oom Awie ook die nodige verligting kon skenk. Here, dankie dat U ons mense ook genees van siektes. Ons wil die eer en aanbidding van ons hart aan U kom toevertrou en kom gee. Here, en dan ook in besonder in hierdie oomblik, kom bid ons en ons vra dat U ons sal kom ontmoet deur die woord, dat U met ons sal kom spreek, ons harte ontvanklik sal wees ook daarvoor, en Here, dat U ook in alles verheerlik word. Ons bid dit en ons vra dat alles in U naam het wil. Amen. Geliefdes, by hierdie geleentheid sal ons fokus op die 18e vers wat lees, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, wil ek met julle praat oor hierdie tema, bid ten alle tye. Bid ten alle tye, mens kan om rondom net sê, bid altyd, bid constant, bid voortdurend, bid sonder ophou. Daar is soveel teksverse wat mens ook kan koppel aan hierdie gedagte, maar ons wil in besonder kom fokus op hierdie geleentheid waar daar gepraat word dat ons met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. Let op spesifiek daardie woorde, by elke geleentheid. Ons praat met U oor bid ten alle tye. Die karaktereienskappe van soldate in die weermagte van hierdie wêreld kan wat ook al wees, daar's baie positiewe karaktereienskappe wat mens sal koppel aan 'n soldaat, daar's ook negatiewe karaktereienskappe wat mens sekerlik ook kan koppel daaraan. Maar wat hierdie karaktereienskappe ook al mag wees, moet die karakter van die Christelike soldaat altyd die van gebed wees. Die karakter van die kind van God moet 'n man of 'n vrou van gebed wees. So moet die Christen bekend staan as 'n man en een vrouw van gebed. Efesiërs 6 vers 12 herinner ons, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, teen die owerhede, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4 leer vir ons, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig van God om vestings neer te werp. Daar is letterlike oorloë in hierdie wêreld, wat met letterlike gewere en watter instrumente ook al bestry word, maar in hierdie geestelike stryd waarmee ons gewikkeld is, is daar geestelike kragte wat ons kan inspan om uiteindelik hierdie oorlog te stry. Hier in die einde van die boek van Efesiërs is daar 'n baie groot klem op gebed. En tereg is dit nog in die perikoop wat handel oor die wesenlike stryd waarin die kind van God gewikkeld is. En dit maak tereg ook deel uit van hierdie gedagte rakende die wapenrusting. Want sien, gebed is 'n baie belangrike en 'n kardinale aspek van die oorlewing en oorwinning van die kind van God. Maar let toch op, dat hierdie gebed nie pertinent genoem word as 'n wapen wat deel uitmaak van die wapenrusting van God, wat aangetrek moet word nie, want dit is veel meer as dit. Dit is veel groter, dis nie net 'n aspek wat bygevoeg word nie, dis 'n leefwyse wat uitgeleef moet word. Want let op, by die 18e verse maar word daar melding gemaak dat ons by elke geleentheid moet bid. Die geleentheid waarvan hier gepraat word, is nie elke erediens of elke biduur geleentheid nie, maar dit verwys letterlik aan elke liewe geleentheid waar dit moontlik is, elke liewe geleentheid wat gegryp kan word. En so vertaal die Engels hierdie teks vanuit die Griekse manuskripte as volg. Die King James Version vertaal dit as praying always with all prayer and supplication. Let op daardie woorde, praying always. Die New American Standard Bible sê, with all prayer and petition, pray at all times. Die kind van God bevind homself in 'n konstante worstelstryd. Ons is gewikkeld in 'n konstante oorlog en ons bevind onsself konstant in die vyand se gebied. Soos die Engelsman sal sê, ons is behind enemy lines. Ons is hier in 'n wêreld wat oorgegewe is aan die Satan. Ons is in hierdie wêreld wat oorgegee is aan die vloek. Ons is hier in die wêreld wat beheer word deur die bose magte, deur die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Dit is boos, dit is vuil, dit is satanies. En soos wat ons in hierdie konstante oorlog onsself bevind, moet gebed ook as sulks wees, konstant, gereeld, voortdurend. Want sien, ons kan hierdie volle wapenrusting aantrek, maar as ons afgesny is van ons kommunikasie, van ons bevelvoerder, dan is ons totaal in die duisternis, dan is ons geïsoleer, dan kan ons baie maklik oorwin word deur die vyand. So is dit sekerlik ook met enige soldaat waar daarmee kontak verloor word in die veld, word daar alle mag en alle moeite ingespan om kontak met daardie persoon te herstel. Kind van God, die doel by hierdie geleentheid is baie eenvoudig. Jy is dalk 'n Christelike soldaat wat kontak verloor het met jou bevelvoerder. En die oproep is dat u daardie kontak moet kom herstel. Kind van God, hier is ook vir u bemoediging en 'n aanduiding oor die kragtige middel wat die Here daar geplaas het, waarin en waardeur ons hierdie stryd moet stry. Ek praat met u oor die tema bid ten alle tye. Kind van die Here, ons gaan hierdie gedagte oordink deur om te kyk na hierdie volgende 5 punte. Ons gaan kyk na die tipe gebed, ons gaan kyk na die gereeldheid van gebed wat hier genoem word, Ons gaan kyk na die krag van gebed, die manier van gebed en die objek van gebed. Ja, alles uit die 18e vers. Let mooi op daardie teksvers, daar is baie gedagtes. Maar ons sal dit in die tyd klaar ook maak, as die Here dan ook so wil. Kom ons kyk na die eerste gedagte, die tipe gebed. Vers 18 maak vir ons die melding, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. In hierdie vers word dan melding gemaak van alle gebed en smeking, twee verskillende woorde, twee verskillende Griekse woorde wat ons ook vind. Dis nie net bloot herhaling van dieselfde gedagte nie. Ons sien alle gebed is die Griekse woord proseges, wat na algemene gebede verwys. Waar, sê Hesios verwys na spesifieke gebede, smeking, na spesifieke sake. So daar word verwys na algemene sake en daar word verwys na spesifieke sake. Alle gebed en smeking. En met die gebruik van hierdie woorde is dit duidelik dat elke type gebed wat daar kan wees ingesluit is. Ja, alle gebed. Ons sien alle gebed wat gebring word tot God die Vader in waarheid is reg en is goed en is nodig. Die skriftuurlike toelatings en voorskrifte dui vir ons aan dat ons kan bid in die publiek of in die privaat, met ernstige uitroepe, in sagte fluisterstemme of selfs sonder enige hoorbare klanke. Daar in jou stilheid, daar in jou gemoed, tussen mense, in daardie stilte waar jy jouself bevind, net daar in jou gemoed kan jy roep tot God en dit is reg. Die gebede kan beplan en geskeduleer word, ter vaste tye van gebed wat daar uitgesit word, soos stilte tyd, bidure, spesiale tye van gebed, maar spontane gebede kan ook gebring word voor die voete van die Here. Jy kan bid wanneer jy sit, wanneer jy staan, wanneer jy kniel of selfs wanneer jy lê. Al hierdie gedagtes is daar voorbeelde van in die skrif. Alle gebed sluit in die kanselgebed en elke gebed wat gebid word saam met die gemeente. Maar dit sluit ook in al die gebede wat gebid word by die huis. Wanneer jy op reis is, wanneer jy by die werk is, wanneer jy op vakantie is of besig is om te veg om jou lewe, wanneer jy daar vasgepen is op 'n siekbed, die Here hoor daar die twee of drie woorde wat jy net daar kan uiter, die Here hoor gebed. Elke gebed en elke omstandigheid wat gebring word is goed. Daar kan gebid word met hande gevou, met hande uitgestrek. Daar kan gebid word met oë oop, met oë toe, met jou kop gebo of oorent. Met watse omstandighede, wat ook al gepas is, wanneer daar die nood ook al in mense hart opkom, kan daar gebid word. Jy hoef nie te bid in een of ander rigting van een of ander klip, wat in een of ander plek gebere word nie. Jy kan bid waar jy ook al jouself bevind. Jy kan bid in watse nood en in watse omstandighede ook al. Ja, alle gebed sluit in, alle gebed. O geliefdes, ons het 'n geleentheid om konstant en voortdurend te bid. 1 Timoteus 2 vers 8 staan daar, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid. As jy jouself vind in 'n gebied waar jy nie gebid, waar jy nie kan bid nie, moet jy uit daardie plek uitkom. As dit vir jou vreemd voel om by die geleentheid waar jy jouself bevind te bid, is jy op die verkeerde plek. As daar sommer so ongemaklikheid in jou hart broei, om te dink, ek moet nou bid tot God, kom weg. Maar hoor, o kind van God, wat die Here in waarheid wil dien, jy kan bid op watse plek jy ook al bevind, en watse liggaamsposisie jy ook al kan bevind, God hoor die gebed. Alle gebede, vir alle omstandighede, laat ons dan alle omstandighede in gebed en smeking bekend maak by God. Kom ons kyk ook na die gereeldheid van gebed. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. Ek herinner u dat die Engelse vertalings vir ons dit nog duideliker maak. Praying always, of praying with all prayer and petition at all times. Die gereeldheid van hierdie gebed is beslis altyd, konstant, aanhoudend. Dit word op ander plekke so beaam. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin. Romeine 12 vers 12 sê vir ons, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Jesus het die volgende opdragte aan sy kinders ook gegee, in Markus 14 vers 38, waar hy sê, waak en bid. In Lukas 21 vers 36, waak en bid altyd deur. Die Bybelse opdrag is om gereeld en constant te bid. Leonard Ravenhill het herhaaldelik in sy prediking en bediening gesê, 'n man is net so groot soos sy gebedslewe. Ag jouself as 'n groot kind van God, want jy is net so groot soos jou gebedslewe. Martin Lloyd-Jones het gesê, our ultimate positions as Christians is tested by the character of our prayer life. D.L. Moody het gesê, every great movement of God can be traced back to a kneeling figure. O kind van God, ons moet bid. David het vir ons die voorbeeld gestel dat hy in die oggend, middag en die aand die aangesig van die Here gesoek het volgens Psalm 55 vers 17 en vers 18. Paulus verseker vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 3 dat hy dag en nag vir hom bid. Algemene terme wat verwys na daar 'n voortdurende en konstante gebedslewe is en 'n lewe ook van gebed. Dis nie net spesifieke geskeduleerde gebedstye nie, alhoewel dit ook daar moet wees, want dit lei na spontane gebede dwars deur die dag. Maar o geliefdes, as jy 'n konstante en gereelde gebedstyd vir jou uitsit en dit daaraan voldoen nie, dan gaan daardie spontane gebede nie net ook vloei nie. Want sien, as jy hierdie nood vind om tyd ook uit te sit om ernstig die Here se aangesig te soek in gebed nie, dan gaan jy die Here outomaties net in jou dag soek vir alles wat jy wil hê. Dat die Here jou net sal help deur hierdie dag en vir hierdie geleentheid en so word die Here net as 'n spaarwiel gebruik dwars deur die dag. Geliefdes, ek vra vir u, bid u gereeld. Bid u aanhoudend, bid u daagliks. Bid u op reis, bid u by die huis, bid u in die stilte tyd. Martin Luther het skokkende woorde geuiter en dit tref mens tot diep in die hart. Hy sê, om 'n biddelose Christen te wees, is soos om te sê, jy is lewendig, maar jy haal nie asem nie. Om 'n biddelose Christen te wees, is soos om te sê, jy is lewendig, maar jy haal nie asem nie. Hoeveel van u leef? Hoeveel van u se siel haal asem? Daarom word u oorweldig deur die stryd, want u bid nie. U groei nie, want u gee nie asem vir u siel nie. O kind van God, wanneer ons in hierdie gedeelte sien, dat ons by elke geleentheid moet bid, en in die ander vertaling waar ons sien, dat ons altyd moet bid, word dit in hierdie voege bedoel, dat ons 'n lewe van gebed moet lei, dat ons manne en vrouens van gebed moet wees. Ja, daar is take wat ons moet verrig, daar is verantwoordelikhede waarna ons by ons moet uitkom dwars deur die dag, maar dit moet biddend geskied. Bid vir die werk, bid vir die dag, bid deurgangs ook deur die dag, maar moet nie net daar stop nie. Hou stilte tyd, want daaruit groei u gebedslewe, en dit lei ook na spontane gebed toe dwars deur die dag. Daar spontane gebed vloei uit 'n lewe van gebed. en om so konstant in daardie biddende leefwyse te wees. Is dit om gehoorsaam ook so te wees aan Kolossense 3 vers 2, wat ons die vermaning gee, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Om so by God in te woon, dat jy so 'n las het in jou siel, om konstant in gesprek met die Here te wees. As jy buig voor God, kan jy staan voor enigiemand. Maar jy gaan nie staande bly as jy nie kniel voor God nie. Filippense 4 vers 6 en 7. Wees oor niks besorg nie. Kom ons sê dit soos wat ons dit in die dag waarin ons lees sal sê. Hoop, worry. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En hoor wat sy uitvloeisel. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sy julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus ons Here. Die tyd wat jy spandeer om te stres, kan jy gebruik om te bid. Stres gaan net negatiewe gevolge hê in jou liggaam, jou gemoed. Jy gaan nie vorder in waarmee jy besig is nie. Maar as jy daai tyd neem en bid, is daar 'n God in die hemel wat hoor, wat 'n verskil kan maak aan die omstandighede. Derdens, die krag van gebed. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Dadelik moet ek aandui dat hierdie nie 'n verwysing is na snaakse tale waarin daar gebid word nie, maar dat dit 'n verwysing is na hoekom daar krag is in gebed. Dit dui lokaliteit in die gees. Dit praat van 'n posisie. Dit praat van 'n plek. Dit praat spesifiek nou met die kinders van God wat geplaas is in die Here. Dis hoekom daar krag is in die gebed van die regverdige. Dis wat Jakobus dan juis aandui in Jakobus 5 vers 2, Jakobus 5 vers 16, wanneer daar gepraat word dat die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hoekom? Want daar word gebid in die gees. Ja, om in die gees te bid is om in die naam van die Seun van God te bid. Jy kan nie in die naam van die Seun van God bid as jy nie deel is daarvan nie. As jy nie in hom is nie. Want jy kom in daardie verdienste van Christus, het hy daardie weg gebaan, dat jy toegang kan hê, dat jy gebede gehoor kan word. Jy kom in die naam van die Seun van God na die Vader toe, en so word daardie gebed geuiter voor die voete van die Here. Hier waar ons op die aarde hier buig, is dit asof ons daar in die hemel reg voor die genade troon van God die Vader buig. Deur die weg wat Christus daar gebaan het, deur die ondersteuning van die Heilige Gees, bid ons in die Gees. Om so te bid is om in lyn met die wil van God te bid. Hoe sal jy weet wat die wil van God is as jy nie die skrif lees nie? En daarom gaan hierdie twee saam. Dit loop so hand in hand, soos die twee spore van die trein. Geliefdes, op 'n stadium toe vra iemand vir Charles Spurgeon, wat is belangriker, om Bybel te lees of te bid? Toe antwoord hy, wat is belangriker, om asem in of asem uit te haal? Geliefdes, dit gaan hand in hand. Jy lees die wil van God en jy bid daarvolgens. So baie mense vra, dominee, as ons bid, ons begin net eenvoudig dieselfde goeders bid, hoe kan ek my gebedslewe verryk? Die raad wat ons baie keer gee is, bid die skrif. Jy is ons besig in stilte tyd, wat sien jy in daardie gedeelte? Meet jouself daaraan, bid dit. Let op die gebede wat gebid word in die Bybel en modelleer jou gebede daar volgens. Kyk na die elemente in die Onse Vader gebed, dat daar lofprysing is, dat daar danksegging is, dat daar ere is, dat daar petities is, dat daar belydenis is, dat daar intreding is vir andere. Daar is soveel meer in gebed as wat ons baie keer net by uitkom. Geliefdes, om in die Gees te bid is ook 'n verwysing na die ondersteuning van die Heilige Gees in gebed. En ook 'n verwysing na die gedagte dat die Heilige Gees vir ons intree in gebed. Die gebed die Heilige Gees tree vir u in gebed. Die gebed die Heilige Gees ondersteun u wanneer u bid. Romeine 8 vers 26 en 27 sê, en net so ook kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Kan ons dit daarmee assosieer nie? Maar keer, Here, ek weet nie eens meer nie. Maar net so ook om die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. In daardie sin weet ons ook nie reg wat ons moet bid nie, want ons ken nie môre nie. Ons weet nie wat se rigting om baie keer te bid nie. Ons is nog leke in die wil van God ook baie in 'n baie groot sin. Die Here het vir ons die geopenbaarde wil gegee, maar baie keer dan bid ons oor sake wat handel oor die verborgde wil van die Here. Ons dit alles lê in die onbekende toekoms. Ons weet nie reg wat ons moet bid in baie gevalle nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hier's 'n gebed wat ek bring vir God. En Dr. Willie Maree het op 'n stadium gesê dat dit as al hier die ondersteuning van die Heilige Gees is, hy maak ons gebede heel. Hy maak ons gebede reg. Hy vorm en maak dit in die lyn met die wil van God en so bring hy dit voor die voete van die Here neer. O geliefdes, die Gees stry saam met ons in gebed, maar jy moet daar wees dat hy jou kan ondersteun in die gebed. Let op, dat wanneer jy tot die Vader jou gebede bid in die naam van die Seun, is die Heilige Gees langs jou om jou te kom ondersteun. Is hy in jou om jou te lei, is hy daar om jou te bekragtig in daardie gebed. Hoe kosbaar is dit om te verneem dat die Heilige Gees ons leiding gee en ons herinner aan gebed en vir wie ons moet intree en vir die sake wat hy op ons harte kom druk. Sagaria 12 vers 10 bevestig dat die Gees voortdurend vir ons intree, dat hy ons gebede neem en dit ondersteun deur sy stem daarby te plaas wanneer daar verwys word na die Heilige Gees in Sagaria 12 vers 10 as die Gees van genade en smekinge. Let jy op, alle gebed en smekinge. Die Gees wat die Gees van genade en smekinge genoem word. Kan mens dit eenvoudiger dan noem? Die Gees van gebed. Hy kom leer ons. Hy kom rig ons. Hy lei ons om ooreenkomstig die wil van God te bid. Daarom is daar krag in gebed. Nie in gebed as eie onderwerp nie, want die moslims bid ook. Die boeddhis bid ook. Maar ons krag in hierdie gebed, wat deur die Heilige Gees gebid word, en in die Heilige Gees gebid word, want dit word geneem na God die Vader toe, al langs die weg wat Christus gebaan het. Dit is die enigste gebed wat krag dra, want dit is die enigste gebed wat gerig word na 'n lewende God toe. Daar bestaan geen ander God nie. Geen ander God leef nie. Geen ander gebed werk nie. Geen ander gebed het enige krag nie, want die krag lê in die een waarna en waartoe daar gebid word. En nou moet ons 'n toepaslike vraag hierby vra. O geliefdes, waarom is ons gebede dan so min? Waarom is daar so min passie in gebed en vir gebed? Mens reël 'n genotvolle aand en baie dag op. Srele bid hier. Baie min dag op. Ons roep 'n spesiale tyd van gebed uit. Min dag op. Geliefdes, ons kan bid tot die enigste lewende God. Ons kan bid tot 'n God wat werklik situasies kan verander. Hoekom gebruik ons nie die geleentheid nie? Let ook op die manier van gebed. Ek is nog steeds by vers 18. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking. Let jy op hoe jy voortdurend die woord alle, al, elke, dit is heel omvattend. Dit plaas alles in hierdie sfeer. En wanneer die gelowige bid, moet ons juist daartoe waak met alle volharding en smeking. Waak, natuurlik watching in Engels. Eugripneo, wat toon dat dit die teenoorgestelde is as slaap. As jy slaap, waak jy nie. En as jy waak, slaap jy nie. As 'n waakeenheid slaap, dan waak hulle nie baie goed nie. Liefdes, inteendeel, hulle waak glad nie. Wanneer 'n soldaat in die nag moet waak, beteken dit dat hy moet wag staan, dat hy beraad moet wees, dat hy op die uitkyk moet wees, dat hy elke oomblik gereed moet wees. Hy moet fyn oplet. En Jesus het sy disippels ook geleer in Matteus 26 vers 41, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Het jy al agterkom hoe swak is ons vlees? Hoe vinnig word ons vlees oorweldig deur ons vleeslike begeertes? Daarom is daar nie hierdie passie voortdurend om te bid nie. Dit is baie gemakkeliker om voor die televisie te lê. Dit is baie gemakkeliker selfs om 'n kerklike geleentheid by te woon. Maar om te bid is om te stry. Om te bid is om ernstig te werk. Dit is 'n groot werk om te bid. Maar kyk, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie, want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hoe oorwin ons hierdie trae vlees deur om te waak en te bid? Is in 'n sekere sin 'n catch 22. Daarom het jy dissipline nodig om te bid. Leer die goeie gewoonte van gebed aan. Ja, ons moet volhard in gebed. Ons moet onsself gee in gebed. Let op waartoe ons moet waak. Ons moet waak in die gebed om te volhard in die gebed. Let op dat die verwysing is na alle volharding en smeking. Dit is baie maklik om te sê, ek bid vir jou. En is sonde as jy dit sê en jy doen dit nie. Jy lieg. Leer dan of daar die gewoonte af of doen wat jy sê. Maar moenie vir mense sê jy bid en jy bid nie. As jy niks sê het om te sê nie, bly stil. Maar as jy vir iemand sê, jy bid vir hulle, bid vir hulle. Ons moet daartoe waak in alle gebed en smeking. Oor die algemene sake moet ons intree en moet ons voorbid. Ons moet bid vir ons regering oor Christendom. Ons moet bid vir die wêreld. Ons moet bid vir die redding van siele. Maar ons moet ook vir spesifieke omstandighede bid, soos die afkondigingsblaadjie vir ons die rigtingwyser daartoe is. Dit is waarvoor jy kan bid in die gemeente. Dominee, ek weet nie waarvoor ek moet bid nie. Wel, gaan kry asseblief 'n afkondigingsblaadjie en bid daardeur. Ons sit hierdie name en hierdie geleenthede en hierdie persone en organisasies hierop net vir niks nie. Bid dan vir daardie spesifieke geleenthede. Maar ons moet volhard in alle smeking dan ook. Dit is ook baie maklik om te sê ons moet volhard in gebed wanneer dit goed gaan. Teendeel is soms ook waar. Gaan deur daar die diepe dal van doodskaduwee, wanneer het lyk asof daar net mooi geen uitkoms hier is nie. Geliefdes, ons moet daar waak, om te volhard in gebed. Dis daar waar ons nie moedeloos kan word nie. Dis daar waar ons net nie moet ophou bid nie. Die nag is die donkerste net voor die lig deurbreek. Ja, geliefdes, ons moet bid. Daar moet gesmeek word. Daar kan nie nou getwyfel word nie. Want is daar en daar die moeilike omstandighede waar jy dit die nodigste het om te volhard in gebed. So ek in haar die sin vir mense baie natuurlik in moeiliker tye om te begin bid. Gaan het goed, dan vergeet hulle om te bid. Wel om te volhard met alle volharding is om in alle omstandighede te volhard in gebed. So wanneer het goed gaan, het ons ook die verantwoordelikheid om te waak in alle volharding, want so gauw hou ons op om te bid wanneer het alles goed gaan en wanneer ons alles het wat ons graag wil hê. Maar so sien ons eie hart baie keer, ons bid net oor onsself. Die self is die grootste moordenaar van gebed. Kom ons oorweeg die laaste gedagte. Die objekte van gebed. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. In 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 vermaan Paulus dat ons moet bid vir die ongelowiges en vir die regerings en spesifiek dat hulle tot bekering sal kom. Maar hier word daar pertinent vir ons verwys dat ons moet intree vir die heiliges. Dit is die pertinente opdrag hierin. Ons het die opdrag om vir die ongelowiges te bid, maar hier die spesifieke een gaan daaroor dat ons vir die kinders van God moet bid. Ons wat in die Gees is, ons wat die Gees van God het, ons wat vervul is met Hom, ons wat deel is van die regverdigmaking van God. Jakobus 5 vers 16 wat ons aangehaal het, toon vir ons juist dat die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hoekom? Want ons het hier die wapen. Ons het hier die kragtige middel om vestings mee neer te werp, want ons het toegang tot die Allerheiligste. Terwyl dit ook nie verkeerd is om te bid vir jouself nie, en ook nie verkeerd is om te bid vir die fisiese node wat ons het op hierdie aarde nie, is die fokus van gebede nie, deurgangse oproep rakende gebede, meer gefokus daarop dat ons vir ander moet bid, en dan veral ook in daardie rigting dat ons veral vir geestelike sake moet bid. Baie keer gaan ons gebede net oor die hier en nou, en net oor my hier en nou. Maar ons moet op daardie punt kom, dat ons ook bid vir andere, en veral ook bid vir andere, en veral ook bid vir die geestelike nood, die geestelike toestand, die geestelike sake. En ons moet mekaar kragtig ondersteun, deur te bid. Om in te tree vir iemand anders, is sekerlik een van die beste dinge wat jy vir daardie persoon kan doen, o kind van God. Want om in te tree, is om as ware jouself te gaan plaas in daardie persoon te posisie, en dan jy wat die krag het, wat nie in daardie omstandighede is nie, jy het dan nou die verantwoordelikheid om daardie laste vir daardie persoon minder te maak, deur om te assosieer met hulle omstandighede, en dan daarin vir hulle op te dra aan die Here, en so vir hulle in te tree in gebed. Kind van God, bid vir mekaar. Ons het mekaar nodig. 1 Korintiërs 12 leer vir ons dat ons is die liggaam van Christus. En as een lid ly, ly net daardie lid. Gelukkig is hierdie liggaam nog wakker. Ly die hele liggaam. Geliefdes, ons kan nie net laat iemand ly, maar ons voeg nie die gebede daarby om vir hulle te ondersteun daarin nie. En ons gaan nie weet wat aan ander kinders van die Here se lewens aangaan as ons nie betrokke is by hulle nie. Ons moet mekaar ondersteun in gebed. Ons moet vir mekaar bid. Geliefdes, laat ons nie net vir onsself bid nie. Alles wat naderhand ons is in hierdie lewe gewikkeld, ek pleit by u, dat hierdie gesindheid van hierdie wêreld ons nie sal insluk, alles gaan net oor my nie. Alles gaan net oor my omstandighede. Jy doen nie verstaan nie. Ek is besig. Wel, die dominee is daarom ook so 'n bietjie besig. Maar ek kan nie net bid vir myself nie. Ek het 'n Bybelse verantwoordelikheid om vir u as gemeente in te tree in gebed. Dis my werk. Dis my roeping. Maar so is dit u werk en u roeping ook. Daar is nie nou onderskeid, maar dominee, jy het nou daardie opgelegde taak, jou hele posbeskrywing is dit ook nie. Ek het 'n geestelike verantwoordelikheid, afgesien van daardie posbeskrywing. En so is jou posbeskrywing, o soldaat van die Here, ook spesifiek dit. Bid vir mekaar. Bid vir ander. Tree in gebed. Laat ons so mekaar se laste dra. En laat ons so saam stry vir hierdie een spesifieke doel om God te verheerlik. Kind van die Here, ek herinner u kortliks aan ons gedagtes. Ons moet ten alle tye bid. Diepe gebede is dat dit regtig vir ons so omvattend is, dat elke gebed wat gebid word in waarheid na die Vader toe is goed en is reg. Ons moet konstant bid, ons moet elke geleentheid aangryp om te bid tot die Here. Daar is besondere krag in hierdie gebed, en dis ons motivering dan ook. Ons wat in die Here is, in die Gees is, laat ons daardie raak sien na die vierde gebed van regverdigheid, groot krag. Die manier van gebed, geliefdes, los eers die Bybels, let net gou eers op. Die manier van gebed is dat ons juist moet volhard in gebed en waak daarin met smekinge vir die spesifieke sake. En die opwek te dan ook van die gebed is dat ons bid vir al die heiliges. Ons moet mekaar opdra aan die Here. Ons wat self in die stryd is, party is in die voorlinies. Ander is op spesiale opdragte, ver in baie gevaarlike plekke. Bid vir hulle. Bid vir mekaar. En laat ons ook so gehoorsaam wees aan hierdie teks. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons wil in hierdie oomblik net laag voor u kom buig en ons besef, ag Here, hierdie groot saak om te bid, is juist dit, is groot. Here, ons besef die groot enorme verantwoordelikheid en ons besef ons skiet baie ver te kort. Here, ons wil in hierdie oomblik om intree vir daardie persoon wat erken, Here, ek is ver geïsoleerd. Ek het kontak verloor, kommunikasie is afgesny. Here, ons kom bid vir die herstel van daardie kommunikasie met daardie soldaat. Here, ons kom pleit dat U ons sal kom ondersteun. Die gees is gewillig, maar die vlees is baie swak. Ag Here, kom help ons om hierdie traag vlees te oorwin. En Here, ons kom bid en vra ook dat U vir ons sal kom ondersteun hierin, dat U ons wysheid sal gee ook hierin. Maar Here, dat U ons in hierdie week ook daadwerklik hier aan dit sal herinner, dat U ons sal help om dit toe te pas. Here, dat U ook met ons sal wees in elke verskillende rigting waar ons gaan die in beweeg, dat U ons ook weer veilig by mekaar sal bring. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.